Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete sure An-Kabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1050 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bekčati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Pregovori u Neumu završeni, ali bez konkretnog dogovora. Uskoro najveći napad raketama i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate. U Siriji uhapšena Amerikanka, zapovjednik ženskog bataljona Daisha. Korona, virus koji je ubio više od 5 miliona ljudi. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Završeni su pregovori o izmjenama izbornog zakonodavstva koji su 3 dana uz međunarodnu medijaciju vođeni u Neumu, no bez konkretnog dogovora. Učesnici razgovora kažu kako je ipak ostvaren određeni napredak po nizu pitanja. To će biti temelj za nastavak razgovora koji bi se trebao odvijati organizaciji samih stranaka. Najviše napretka ostvareno je po pitanju tehničkog unapređenja izbornog procesa. Za suštinske izmjene samog zakona i ustava, osobito kada je u pitanju model izbora članova predsjedništva i izaslanika u Federalni dom naroda, ponuđeno je nekoliko modela koji bi mogli biti predmet mogućih daljnjih razgovora. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izrazio je optimističan stav, iako dogovor nije postignut. Zbog toga je najavio mogući nastavak pregovora u Sarajevu. Ostvaren je integritet procesa, ono što će stvar učiniti transparentnom i svi smo tu saglasni. Stranci su nam jako pomogli. Mislim da imamo 80 stranica raznovrsnih amandmana koje ćemo usvojiti. Mislim da ćemo nastaviti iduće sedmice, ocijenio Izetbegović. Moram reći da su sve stranke SDA, NIP, SPB, NES bile jako jedinstvene u tome da ne dozvolimo da etnički princip jača prema državi Bosne i Hercegovini. Činjenica da se nismo dogovorili najbolje pokazuje da smo stigli štitili multietničku Bosnu i Hercegovinu, da omogućimo da hrvatski narod autentično bira svog predsjednika, ali ispunjavanje tog zahtjeva ne može ići na štetu multietničkog, dodao je Radončić. Prema njegovim riječima, nema pobjednika pregovora, svi su poraženi. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se s pažnjom posmatra šta predlažu koalicioni partneri i da će se prema tome odnositi na konstruktivan i fleksibilan način. Nakon što je predsjedništvo Ujedinjene Srpske donijelo jedan od zaključaka da zakoni o vojsci i indirektnim porezima ne treba da se usvajaju dok se ne završe pregovori u Bosni i Hercegovini ili dok se ne završe izbori, Dodik je rekao da je to njihov partijski stav i da će razgovarati. Razgovarat ću sa rukovodstvom Ujedinjene Srpske o tom pitanju i njihovom viđenju i imat ćemo zajedničke politike, rekao je Dodik novinarima u Banja Luci. Istakao je da to može da bude i legitiman prijedlog političke partije, ali da će sve zavisiti od većine, te podsjetio da je Narodna skupština donijela odluku da povlači svoje saglasnosti za pitanje odbrane, indirektnih poreza i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Tokom konferencije za novinare nakon sjednice gradskog odbora Banja Luka SNSD, Miloradu Dodiku je zazvonio telefon, a na vezi je navodno bio Dragan Čović. Dodik je prekinuo konferenciju kako bi se javio. Pitao ga je šta se dešavalo na pregovorima. Pitao ga je da li dolazi u utorak u Banja Luku na posebnu sjednicu Narodne skupštine RS-a. Poručio je vidimo se utorak, a onda se obratio novinarima rekavši da je to tamo, aludirajući na pregovore o izbornim reformama, doživjelo fijasko. Sledi izvještaj o posebnoj sjednici Narodne skupštine RS-a kojeg je pripremio kolega Slobodan Babić.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je posebnu sjednicu parlamenta za utorak 1. februara u Banja Luci sa početkom u 12 časova, a tema će biti ekonomsko-politička situacija u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je kako je zakazao ovu posebnu sjednicu iz razloga što se trenutna politička kriza može riješiti isključivo razgovorom političkih predstavnika. On je potom napomenuo kako je šteta što se na ovu sjednicu neće odazvati Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije, dok je prisustvo potvrdio Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
A ovu sjednicu sam zakazao iz motiva da otvorimo mogućnost dijaloga na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Jer vidite, u posljednjih nekoliko mjeseci politička scena je poprilično zatrovana, nema razgovora, svako komentariše nešto na svoj način, ne čujući i ne uvažavajući drugoga i drugačije.
Na sjednici kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske, gdje se odlučivalo o zakazivanju posebne sjednice, suzdržani su prilikom glasanja bili predstavnici opozicije. Oni su napomenuli kako je sjednica zakazana kako bi se lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku omogućilo da izađe iz trenutne krize.
Ona rješenja koja nudi Dodik za nas su neprihvatljiva, to je alibi za njega lično, a to je da se kao donese neki poseban zakon, pa će on nakon toga odlučiti da se vrati u institucije, u zajedničke institucije u Sarajevu. Mi ne podržavamo takav prijedlog. To je izvlačenje ili pokušaj izvlačenja samo njega, a ostaje Inskov zakona, donosi se neki, ne znam, hibridni zakon.
Posebne sjednice koje su bile do sad zakazane su uglavnom imale nekakve zaključke. Ova sjednica je zakazana bez zaključaka, što samo može govoriti o ozbiljnosti ove sjednice. Ovo je trebalo od starta da se vodi u zajedničkim institucijama. Ako uzmemo na to da je SNSD u koaliciji sa SDA i HDZ-om, znači oni su mogli vrlo kvalitetno u savjetu ministara, u parlamentu Bosne i Hercegovine, u Domu naroda, da završe ovo pitanje.
Milorad Dodik je pozdravio odluku Dragana Čovića da prisustvuje posebnoj sjednici, te je napomenuo kako je Narodna skupština ključno mjesto za razgovor i da nema promjene politike, kao i da nisu nestali uslovi za povratak u institucije Bosne i Hercegovine i ujedno će predložiti zakon kojim bi se zloupotreba priče o genocidu kažnjavala.
Ono što je ustavom dato Republici Srpskoj da se u Republici Srpskoj to reguliše. Tako da ćemo mi u narodnom vremenu na dnevni red staviti pitanje imovine, kao što znate, na Narodnoj skupštini koja će biti u prvoj polovini februara i stavit ćemo pitanje Visokog sudskog tužilačkog savjeta Republike Srpske u formi nacrta i o tome ćemo raspravljati.
Hoće li se poslije ove posebne sjednice parlamenta Republike Srpske, srpski predstavnici vratiti u rad institucija Bosne i Hercegovine, ostaje da se vidi. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Sledi blok kraćih informacija. Više stotina građana okupilo se na terazijama na četvrtom po redu protestu za čisti zrak u organizaciji grupe građana Ekostraža. Povod okupljanja su podaci koji govore da u Srbiji svake godine od zagađenog zraka umre 15.000 ljudi i da se tome mora stati na put. Za razliku od prethodnih okupljanja, ovog puta organizatori su izdvojili samo jedan zahtjev, a to je da se poštuje već postojeći zakon o kvaliteti zraka. To podrazumijeva obavještavanje javnosti o vrijednostima zagađenja zraka na adekvatan način putem lokalnih televizija u trenucima kada je zrak zagađen, kao i konstantno praćenje indeksa kvaliteta zraka na prvom programu Radio Televizije Srbije i da se u okviru informativnih emisija redovno podnose izvještaj. Srpski teniser Novak Đoković čestitao je Rafaelu Nadalu osvajanje 21. Grand Slam titule u karijeri. Novak je na Twitteru poslao poruku finalistima i finalistkinjama na prvom Grand Slamu u sezoni. Igrao izvanredan tenis na ovogodišnjem Australian Openu, a finale je bilo izuzetno. Čestitam Ashley Barty za nevjerovatan nastup pred domaćom publikom i Danielle Collin na nevjerovatnom turniru koji je odigrala. Čestitam Rafaelu Nadalu na 21. Grand Slam tituli, nevjerojatno dostignuće. Uvijek impresivna borbenost koja je prevladala i ovoga puta. Medvedev je dao sve od sebe i igrao sa strašću i odlučnošću koje smo od njega i očekivali. UN je otkrio izvor jemenskih dronova i projektila koji se koriste kao odgovor na agresiju saudijsko-emiračanske koalicije. Odbor UN-a za sankcioniranje Jemena izvijestio da se projektili i dronovi koji koriste snage SANE grade u Jemenu domaćom opremom. Ovaj izvještaj je podijeljen stalnim članicama Vijeća sigurnosti na kraju misije Međunarodnog odbora uz predviđanje tajnog sastanka o Jemenu. Aktivisti za ljudska prava Đorđa Ibrahima Abdullaha nazivaju najstarijim političkim zatvorenikom u Europi jer je bio zatvoren više od 37 godina u jugozapadnoj Francuskoj. Njegova se fotografija često viđa na skupovima u Libanu i širom svijeta, zajedno s pozivima na njegovo oslobađanje. Đorđ Ibrahim Abdullah poznat je kao Mandela u arapskom svijetu zbog protivljenja rasističkoj politici Zapada na Bliskom istoku. Francusko pravosuđe do sada je 3 puta izdalo presudu za njegovo oslobađanje, ali on je i dalje u pritvoru. Abdullah, koji je sada na uvjetnoj slobodi, ponovno je otišao na sud u Francuskoj kako bi dobio presudu o konačnom oslobađanju. Uvjet za njegovo oslobađanje je da napusti Francusku. Jake zimske oluje uzrokovale su obilne snježne padavine i jak vjetar u 10 istočnih američkih država, prekinuvši struju više od 100.000 domova. Očekuje se da će više domova ostati bez struje nakon ove zimske oluje, jedna od najsmrtonosnijih zimskih oluja u Sjedinjenim državama posljednjih godina. Utjecaj oluje, jedna od najvećih zimskih oluja, bio je toliko jak i brz u New Jersey i Pensilvaniji, da su lokalni zvaničenici pozvali ljude da ostanu kod kuće i budu spremni na sve. Posljednje informacije o koroni ukazuju na smrt više od 5 miliona ljudi širom svijeta. Prema podacima agencije France Press, od kraja decembra 2019. do jučer, život je izgubila više od 5 miliona 640 hiljada ljudi zaraženih COVID-19. Također 364 miliona ljudi širom svijeta zaraženo je koronavirusom u istom razdoblju. Sjedinjene države sa 83 864 žrtve nalaze se ispred Brazila sa 626 524 i Indije 493 198 žrtava. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je broj umrlih od epidemije 2 do 3 puta veći od službene brojke, ukazujući na smrtne slučajeve direktno ili indirektno povezane s virusom korona. Internetski portal Al-Habar Al-Jemen izvijestio je danas, pozivajući se na izvore u odjelu vojno-obavještajne službe u vladi u Sani, o neviđenom i razornom napadu na Ujedinjene Arapske Emirate i kačanju 50 osjetljivih tačaka u toj zemlji.
Planirano je da u operaciji pod nazivom Sailul Arm uz učešće gotovo 300 bespilotnih letjelica, 50 balističkih i 46 krstarećih raketa budu presječene vitalne ekonomske arterije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Visoko pozicionirani politički i vojni zvaničnici u Sani usvojili su ovaj plan koji izlazi iz okvira psihološkog rata i uskoro će biti realiziran. Posebno što je general Mohamed Al-Atifi, ministar odbrane Jemena, u prošli petak u jednom intervju izjavio: "U sljedećoj fazi vidjet ćete bolne i užasne napade u strateškoj, vojnoj i ekonomskoj dubini neprijatelja, u područjima gdje neprijatelji to ne očekuju, što je zakonsko pravo jemenskog naroda u kontekstu operacije Jemenska oluja." Ministar odbrane u vladi nacionalnog spasa Jemena također je rekao da su nedavni udari dronovima i projektilima na Ujedinjene Arapske Emirate poslali poruku neprijatelju da treba prekinuti svoje napade i agresiju, ali ako ne primi poruku, jemenske snage će također imati potrebne alate za discipliniranje neprijatelja. Napadi raketama i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate našli su se na dnevnom redu jemenskog otpora otkako su milicije Al-Amalaka u južnom Jemenu uz široku oružanu, logističku i obavještajnu podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata pokrenule velike napade na položaje vojske i narodnih odbora i zauzele nekoliko područja u provinciji Shebwa.
Proces nacionalnog pomirenja započeo je davanjem predsjedničke amnestije podnositeljima zahtjeva u južnom predgrađu Damaska. Dolaskom visokih sirijskih vojnih i sigurnosnih zvaničnika u Kesve, južno predgrađe Damaska, proces nacionalnog pomirenja započeo je davanjem predsjedničke amnestije podnositeljima zahtjeva. Hiljade građana u gradu Kesve na jugu Damaska uzvikivale su slogane podrške predsjedniku Bašaru Asadu i pozdravile visoke sirijske sigurnosne zvaničnike. Ovi zvaničnici ušli su u Kesve kako bi započeli proces nacionalnog pomirenja i dali imunitet i amnestiju onima koji traže predsjedničku amnestiju. Mutaz Džumran, guverner južnog predgrađa Damaska, je rekao: "Danas je predsjednik Bašar Asad izdao naredbu o općoj amnestiji kako bi započeo proces pomirenja u ovoj južnoj regiji Damaska, a zatim i u cijeloj Siriji. Važnost takvog procesa je njegova važna uloga u stvaranju mira u zemlji. Stotine ljudi pojavilo se u Centru za nacionalno pomirenje kako bi se predstavili i dobili predsjedničku amnestiju. Neki su pobjegli iz vojske tokom sirijskog rata, neki su poduzeli akcije protiv Asadove vlade, a neki su postali članovi oruženih organizacija. Ovo je najsveobuhvatniji proces nacionalnog pomirenja na jugu sirijske prijestolnice. Od 2016. više od 2700 ljudi u južnom Damasku priključilo se procesu nacionalnog pomirenja." Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio danas da NATO ne planira rasporediti trupe u Ukrajini koja nije članica NATO-a, a u slučaju moguće ruske invazije na Ukrajinu. On je na pitanje novinara odgovorio: "Ne planiramo rasporediti trupe u Ukrajini. Naš fokus je na pružanju podrške. Postoji razlika između biti član NATO-a i biti moćan i vrlo vrijedan partner poput Ukrajine. U to nema sumnje." Stoltenberg je posljednjih sedmica izjavio da u slučaju mogućeg ruskog napada na Ukrajinu NATO neće vojno intervenirati, unatoč tome što će se Moskva suočiti s ekonomskim i političkim sankcijama, jer Ukrajina nije članica Sjevernoatlantskog saveza. Iako NATO tvrdi da ne planira rasporediti trupe u Ukrajinu, zapadne zemlje, posebno Sjedinjene Države i Velika Britanija, pojačale su svoje kretanje posljednjih sedmica kako bi izvršile pritisak na Rusiju. Napetosti između Moskve i Zapada eskalirali su posljednjih mjeseci, a Zapad optužuje Rusiju da je okupila 100.000 vojnika na ukrajinskoj granici i pokušala napasti Ukrajinu, no ruska vlada je u više navrata izjavila da ne planira napasti Ukrajinu. Moskva ističe da vojne aktivnosti NATO u blizini ruske granice smatra prijetnjom svoje nacionalne sigurnosti, te da primještanje ruskih vojnih snaga unutar teritorija te zemlje smatra svojim pravom. Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je u subotu da je Amerikanka koja je zapovjedala ženskim bataljonom Daisha u Siriji optužena za podršku stranoj terorističkoj organizaciji. Američko ministarstvo pravosuđa u saopćenju objavilo da je 42-godišnja Alison Flock Akren iz Kansasa nedavno uhapšena u Siriji i predana FBI-u u petak. Ova ekstremistica bi se u ponedjeljak trebala pojaviti pred Saveznim sudom Aleksandrija u Washingtonu. Ako bude proglašena krivom, mogla bi se suočiti s kaznom od najmanje 20 godina zatvora. Američko ministarstvo pravosuđa je objavilo da je Alison Flock Akren prije mnogo godina otputovala u Siriju s ciljem vršenja terorističkih aktivnosti ili podržavanja terorizma. Optužena je za planiranje i angažiranje agenata s ciljem mogućeg napada na univerzitet u Sjedinjenim Državama. Također je izrazila želju da napadne jedan trgovački centar u Sjedinjenim Državama. Sjedinjene Države optužile su tu ženu da je vodila i organizirala vojni bataljon Daisha, poznat kao Hatibe Nusaibah. Svrha ovog vojnog bataljona bila je osposobljavanje žena za rat, posebno 2017. godine i tokom opsade sirijskog grada Rake. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Imam Ali i njegovi protivnici. Tokom historije različite vlade su većinom bile suočene sa nekom vrstom opozicije ili kritičara. Naravno, srž ove struje opozicionara i metod sučeljavanja sa njima je imao različite pristupe. Između svih tih vlada, obraćanje pažnje na nekolikogodišnju vladavinu Hazreti Ali ibn Ebi Taliba, neka je mir na njega kao primjera islamske vladavine, ali i metoda njegovog sučeljavanja sa protivnicima ili opozicijom je zaista neophodno kako bi se bolje upoznali sa njegovom metodom upravljanja državom. Ne smijemo zaboraviti da su veoma značajne historijske osnove i uvjeti koji su vladali u tom periodu i danas, tako da je sasvim prirodno da postoje određene razlike u radu i stavovima opozicije iz vremena prvih godina islamske vlasti i danas. Pa ipak smatramo da je osnova odnosa Hazreti Alija sa ovom vrstom osoba ili grupacijama izuzetno vrijedna lekcija svima nama. Grupe protivnika vlada su jasni kritičari rada tih vlada i ne okreću se činjenju bilo kakvih represivnih poteza ili nasilja, ali sa druge strane se nalaze grupe koje se, uprkos kritikama upućenim svojim vladama, okreću dizanju tenzija pa čak i oružanim sukobima, želeći potpuno uništenje tih vlada. Imam Ali je obraćao posebnu pažnju na srž tih destruktivnih političkih struja i sa njima se ophodio sasvim primjerno. On je pokušavao različitim metodama, posebno dijalogom, debatama i savjetovanjima, da se odnosi prema njihovim djelatnostima, te da ih povede ka ispravnom putu. Ali među Alijevim protivnicima vidimo i grupu koja je posegnula za sabljama i podigla ustanak protiv islamske vlasti. Metodi kojima su se koristile militantne grupacije su bile izuzetno štetni po islamsku državu i Ali ibn Ebi Taliba, je bio primoran da se adekvatno ponese prema tim strujama. Općenito posmatrajući historiju, spuštanja svih objava i djelovanja Allahovih dželešanovih poslanika, možemo primijetiti da su se oni ratnim dešavanjima okretali kao posljednjim rješenjem i metodom sučeljavanja sa nasilnicima, neprijateljima i agresorima. U vrijeme kada lica ili grupacije odbijaju prihvatanje prava i krenu u oružanu borbu za svrgavanje islamske vlasti, vladavini prava ne preostaje ništa drugo nego da se snažno suoči sa tim pokretima, a taj vid sučeljavanja se čini zbog očuvanja života pripadnika zajednice, njihovog imetka i prava svih članova društva. Protivljenja sa vladavinom Hazreti Ali ibn Ebi Taliba su počela onda kada se on trudio da povrati tradiciju i djelovanje posljednjeg Božijeg poslanika mirne kajna njega u društvu, kada je na vrhunac svojih prioriteta stavio pravednost i uklanjanje diskriminacije. Hazreti Ali je bio lider provođenja pravednosti, tako da nije bio zaljubljenik u moć i vladavinu. Međutim, kada su narodne mase nakon preseljenja na Ahiret trećeg kalife krenule ka njegovoj kući i primorale ga da prihvati vlast, on se obavezao da će zajednicu učiniti onakvom kakva je bila u vrijeme poslanika mirne kajna njega. nakon prihvatanja teške odgovornosti, objavljuje da je njegov plan i program rada usmjeren na povratku prava ugroženih i nemoćnih te uspostavljanje pravednosti u zajednici. Zapravo, tačno provođenje pravde i sučeljavanja sa tiranijom i nepravdom bili su osnovni razlozi protivljenja sa vladavinom Emirul Muminina, tako da su pojedini poslanikovi asabi koji su u ranijim vladavinama ostvarili nelegalna prava i povlastice, ovakav stav predvodnika vjernika, neka je mir na njega, smatrali opasnošću po vlastiti ekonomski, društveni i politički interes. U tom periodu Talha i Zubair su bili asabi koji su u vrijeme prošli halifa zahvaljujući velikim i izdašnim nagradama i korištenjem sredstava iz Bejtul Mala ostvarili veliko bogatstvo, dok su sa druge strane očekivali da dobiju neka značajna državnička mjesta u Alijevoj administraciji. Međutim, sa stanovišta Hazreti Alije, bogatstvo nema nekog posebnog značaja. Kada su vidjeli šta znači Alijeva pravednost, ustali su protiv njega. I pored toga što su položili zakletvu i dali bejt da će ga slijediti, Talha i Zubair su pokrenuli vojni pohod protiv Hazreti Alija. U historiji Islama ova dvojca ashaba su imenovani nekaseinima, odnosno onima koji su prekršili zavjet i tokom vojnih pohoda su ubili veliki broj Alijevih pristaša i sljedbenika. Pa ipak, pravednik vjernika je slanjem izaslanika mnogobrojnim pismima sa uputama i savjetima Talhu i Zubaira poziva da ove sukobe riješe mirnim putem bez ratnih dešavanja i krvoprolića. Čak i kada su oni pokrenuli svoju vojsku na Hazreti Alija, kada su njihovi strijelci bacili svoja koplja prema vojsci Islama, Hazreti Ali nije izdavao naredbu za početak rata. Na koncu, protivno volji predvodnika vjernika, Talha i Zubair naređuju početak napada, pa ipak historija nam govori da je vojska Džamala pretrpjela težak poraz. Hazreti Ali je amnestirao i oprostio preostalim preživjelima u ovom ratu, s njima se ponašajući s puno poštovanja. Mervan Hakem, iz redova čelnika ratoborne opozicije, nakon ovog rata svojim prijateljima je rekao: "Prema Aliju smo se ponijeli nasilnički i bez ikakvog razloga smo prekršili zavjet dat njemu, ali kada nas je pobjedio nakon poslanika alejhi salama, nismo pronašli toliko veliku ličnost koja je spremna na praštanje." Muavija sin Ebu Sufijanov je bio jedan od najžešćih neprijatelja Hazreti Ali ibn Ebi Taliba. Godinama je u svojim rukama držao upravu nad Šamom, današnjoj teritoriji Sirije, Libana, Palestine i Jordana. Međutim, ovu upravu je držao kandžama moći i tiranije. Hazreti Ali, osoba koja je namjeravala da svoju vladavinu ukrasi pravednošću i borbom protiv nasilništva, nije mogao prihvatiti da osoba poput Muavije upravlja Šamom. Zbog toga je od njega tražio da se ukloni sa vlasti. Sa druge strane, Muavija je insistirao na očuvanju svog dotadašnjeg političkog položaja, tako da se pod različitim opravdanjima protivio sa svojom smjenom. Pisma Hazreti Alija i govori njegovih izaslanika nisu promijenila mišljenje kod ambicioznog Muavije, tako da je, kao posljednji izbor, došlo vrijeme rata i oružanog sukoba. Prije početka rata na Sefinu Hazreti Ali je i dalje pokušavao da se ovaj spor riješi bez krvoprolića i bratoubilaštva, ali Muavija, koji je smatrao da su rat i pobjeda u njegovim rukama, odnosno da će na koncu u svoje ruke uzeti svu vlast u islamskoj zajednici, tražio je početak ratnog sukoba. Rat je počeo i Muavijina vojska se našla pod strašnim porazom, ali Amru bin Asu, ministru u Muavijinoj vladi, je svojim smicalicama i zavjerama povjerio pojedine Alijeve pristalice i bliske prijatelje, te je isposlovao da se riješi ovog spora prepusti velikanima sa obje zaračene strane. Ovaj čin, koji se u islamu naziva hukmijet, opet prevarama Amru ibn Asa se završio pozitivno po Muaviju. Pa ipak Hazreti Ali, koji ni pod kakvim uvjetima ili pritiskom nije prihvatio nepravdu i tiraniju, nastavio je svoje aktivnosti na rušenju sličnih uprava, te je za poraz Muavine vojske pokrenuo još jedan pohod. Hava Reč je još jedna grupa protivnika Hazreti Alija, neka je mir na njega, koji su se u određenim notama razlikovali od prethodne dvije grupe. Oni su bili jednostavni i lako misleni pripadnici Alijeve vojske, koji su ovog Hazreta stavili pod snažan pritisak kako bi prihvatio rezultate Hukmijeta i rata na Sefinu. Nakon što su vidjeli stvarne rezultate Amru bin Asove zavjere, oni su se pokajali za ono što su učinili tražeći oprosta. Oni su također, bez ikakva srama, od Hazreti Alija tražili da se pokaje za ono što je učinio. Govorili su pogrdne riječi protiv vladara pravovjernika i izbjegavali klanjanje namaza u džematu sa njim.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nuklearni pregovarači su se nakon intenzivnih razgovora tokom proteklog mjeseca vratili u svoje prijestolnice na konzultacije. Tvrdi se da su nesporazumi i razlike značajno ublaženi. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o nuklearnom sporazumu. Naime, završena je 8. runda pregovora. Nuklearni pregovarači su se vratili u svoje prijestolnice i očekujemo dalji razvoj događaja. Magazin Politico je objavio kako se zapravo zapadne diplomate sada suočavaju sa nametnutim rokom sredine februara, koji su označili kao rok za eventualno postizanje sporazuma. O samo tome razgovarat ćemo danas s našim poštovanim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Osmi krug nuklearnih razgovora delegacija Islamske republike Iran i grupe 4+1 u austrijskoj prijestolnici Beču je bio privremeno zaustavljen u ponedjeljak i nakon nekoliko dana zastoja koji je iskorišten za konsultacije u prijestolnicama zemalja učesnica dijaloga, uskoro će opet biti obnovljen. Prema postignutom dogovoru između čelnika pregovaračkih delegacija u skladu sa velikom važnosti prezentiranih tema oko kojih treba da se obave konsultacije i usklade političke odluke, delegacije su dobile par dana odmora koje će iskoristiti za konsultacije u prijestolnicama svojih zemalja. Tok nuklearnih razgovora do sada je bio konstruktivan i prema naprijed, ali ipak spor. Da bi se ubrzao dijalog u pravcu postizanja pozitivnog sporazuma, potrebno je da sve strane u dijalogu obave važne konsultacije sa svojim državnicima kako bi mogli jednostavnije i sažetije da usvoje potrebne političke odluke. Nuklearni razgovori u Beču između Irana i grupe 4+1 koju čine Francuska, Velika Britanija, Rusija, Kina i Njemačka nastavljaju se uvjetima dok zapadne zemlje i dalje nastavljaju svoje političke i medijske igre iznoseći opetovane i nekonstruktivne optužbe i tvrdnje. U međuvremenu Iran je od samog početka prezentirao dva jasna i konstruktivna plana, dok zapadne zemlje ni u jednom momentu nisu pokazali interesovanje za unapređenje razgovora, niti su pokazali bilo kakvu inicijativu koja bi mogla ubrzati ili olakšati nuklearne razgovore. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je tokom sedmice u razgovoru sa novinarima Iranske nacionalne radiotelevizije govorio o posljednjim dostignućima u nuklearnim razgovorima u Beču, ali i o medijskim navodima da bi moglo doći do direktnog razgovora pregovaračkih delegacija Irana i Sjedinjenih Američkih Država, nakon što je američka administracija ozbiljno tražila direktne razgovore. Iranski predsjednik je rekao da ovi zahtjevi nisu od jučer, već da postoje već neko vrijeme, ali da do sada nisu obavljeni nikakvi direktni razgovori iranske i američke strane. Bilo kakav novi korak na pripremi terena za postizanje sporazuma o oživljavanju postojećeg zajedničkog sveobuhvatnog akcionog plana Barđama iziskuje da zapadna strana koordinira svoje verbalne izjave i praktične poteze. Do sada se pokazalo da su pojedine ambiciozne izjave zapadnih političara i državnika stigle kako bi bila hrana medijskim kućama i njihovoj propagandi. U izjavi se kaže da povjerenje nastaje nakon verbalnih izjava koje će pratiti uticajno, stabilno, konstantno i pozitivno ponašanje druge strane, u ovom slučaju zapadnjačke. Dosadašnje iskustvo nuklearnog sporazuma Barđama je pokazalo da postoji velika razlika između izjava i potpisa američke strane od onoga što oni rade u praksi. Sjedinjene Američke Države su za vrijeme bivšeg demokratskog predsjednika Baracka Obame radile na pripremi sadržaja nuklearnog sporazuma i potpisale ga 2015. godine, ali već naredna Amerika pod upravom republikanca Donalda Trumpa je u maju 2018. godine jednostrano ilegalno napustila nuklearni sporazum, da bi nakon toga usvojila novi set teških sankcija iranskom narodu koje su bile dio strategije maksimalnog pritiska na Islamsku Republiku Iran. U skladu s tim, može se reći da Zapad, iako tvrdi da je ozbiljan u ovim nuklearnim razgovorima i da će poštovati svoje preuzete obaveze iz nuklearnog sporazuma, ipak pokazuje da njihovim umovima još uvijek vladaju nekadašnje jednačine koje su samostalno kreirali na međunarodnoj sceni, a te jednačine su ispunjene iluzivnim, ekstravagantnim ambicijama koje nisu u skladu sa međunarodnim zakonima, ali ni sa trenutnim uvjetima u svijetu. Evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države bi trebale da politički saziju i shvate da je okončano vrijeme ucjena, isprazne demagogije, postavljanja uvjeta i ultimatuma, traženja ustupaka, nametanja nejasnih i iracionalnih uvjeta, odnosno da se pred njima nalazi samo jedan jedini izlaz i izbor, a to je priznanje Irana, njegovih prava i ukidanje ilegalnih sankcija.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu. A s nama je danas dr. Sejid Reza Mirtaher, politički analitičar. Dr. Mirtaher, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Benamo hoda man ham khidmati shoma va
u ime svevišnjeg gospodara vama i vašim gledateljima nazivam se Dašan Salam.
Recite mi, kakav je vaš komentar na dosadašnji tok nuklearnih razgovora između Irana i grupe 4+1 u Beču?
خب به نام خدا حتما بینندگان از این برنامه میدانند که
سویشنیگ گسپودارا ваши гледатели я сам верим да су упознати с том да су концем 2021. године почели ovi razgovori u austrijskoj predsjednici Beču sa nazivom da se zapravo obnovi nuklearni sporazum Bađam i da se ukinu sankcije. Videli smo da je 6 faza održano, da je u onda nakon bila jedna pauza, onda je 7. krug počeo i da nije tu dugo trajao. Međutim, od 27. decembra 2021. počeo 8. krug razgovora, vidimo već oko mjesec dana, znači do danas, do 30. januara se zapravo nastavio. I karakteristike 8. kruga pregovora i uprkos tim sabotažama od strane Zapada ili ignorisanja važnosti razgovora, vidjeli smo da su pregovaračke delegacije u ovom krugu nuklearnih razgovora, znači posljednjeg dana, ono što se desilo između iranske delegacije i delegacija grupe 4+1, vidjeli smo da je održan jedan važan susret i gdje je zapravo naglašeno da delegacije odu u svoje prijestavnice kako bi se obavile konsultacije vezano za buduće korake i teme i da se zapravo razgovara ozbiljnije o ovim temama. Ja mislim da je ovaj osmi krug nuklearnih razgovora u Beču najvažniji. Ja mislim da je sudbonosan za postizanje ovog sporazuma.
Na kojim osnovama i materiji su se zapravo odvijali i odvijaju se nuklearni razgovori Irana i grupe 4+1?
خب ببینید من یک نکته دوباره باید توضیح بدم و اون این هستش
که ببینید я мислим да требам нагласити на једну ствар. Прво 6 кругова нуклеарног спорадо, значи од марта 2021. održalo se 6 кругова, nakon toga bili smo da je bila jedna pauza zbog predsjedničkih izbora u Iranu i naravno potrebe da se imenuje nova pregovaračka delegacija. Sedmi krug razgovora je zasnovan na tome da je iranska pregovaračka delegacija predstavila dva ozbiljna prijedloga, jasna, konkretna i transparentna, i da se o tome razgovaralo, da je evropska trojka zapravo pokazala neku čudne stavove, dok su Amerikanci indirektnim kanalama izrazili svoje protivljenje. Zbog toga je i predstavnik Sjedinjenih Američkih Država stigao u Beč, ali vidjeli smo da nije direktno uticao u nuklearnim razgovorima. Iran je predočio ova dva prijedloga, što je zapravo imalo reakcije zapadnih zemalja. Međutim, Kina i Rusija, znači dvije članice grupe 4+1, vidjeli smo da su podržali ovaj iranski prijedlog. I na koncu vidjeli smo da je u osmom krugu nuklearnih razgovora ono što je Iran predstavio kao nove prijedloge u skladu sa izjavama predstavnika drugih zemalja iz grupe 4+1, zapravo može se primijetiti da se radilo o zanimljivim prijedlozima i da je sad da zapravo faza odlučivanja, i zapravo islamski Iran je zapravo jasno rekao šta traži, to je ukidanje sankcija, a također i samo pitanje kontrole ukidanja sankcija, i iznad svega toga jeste da se daju čvrste garancije od strane Amerike da nakon ako se postigne ovaj sporazum, da Amerikanci opet neće ga napustiti onako kao što ga je napustio Trump 2018. Stoga ja mislim da je postignut određeni sporazum, dogovor bar, i da su sada delegacije ošle u prijestolnice kako bi donijele snažne i čvrste odluke, i ja mislim da Amerikanci, ako postignu svoj pozitivan stav vezano za ove prijedloge, ja mislim da će pregovori biti pozitivni.
Koji je zapravo cilj zapadnih pregovaračkih metoda? Poznato je da oni vršili zapravo pritisak da se što hitnije postigne sporazum, a istovremeno i nisu pokazali neku posebnu inicijativu da se olakša pregovarački proces. Kakve posljedice može imati ovakvo ponašanje?
Pa
vidite, ispravno ste rekli, jedna od taktika kojima se koriste zapadne zemlje, Amerika i evropske zemlje, jeste zapravo vršenje političkog i medijskog pritiska na Islamsku Republiku Iran kako bi se postiglo što brži sporazum. Ja se sjećam i prije 2 mjeseca je rečeno, ako recimo do naredne sedmice se ne postigne sporazum, onda zapravo neće biti nastavka razgovora, ili zapadne zemlje nešto tražite. Ili su zapadne zemlje konstantno ponavljale slične tvrdnje. Ili recimo Francuska je bila imala ulogu lošeg policajca, iznosila je optužbe, znači Jean-Yves Le Drian iznosi optužbe protiv Irana, a drugi su malo ublažavali. Međutim, vidjeli smo da je Iran inteligentno reagirao na sve te pritiske i da je zapravo čvrsto i stamno nastavio svoje aktivnosti, a također zapravo je rečeno da se na nekim momentima treba postepeno, korak po korak, ali čvrsto da se postižu razgovori. Ja mislim da je Iran stigao do tog zaključka da su zapadne zemlje zapravo zapravo primorane da nastave razgovore sa Iranom kako se postigao ovaj nuklearni sporazum. I ja zapravo smatram da je to jedan veliki uspjeh za zvanični Teheran. Znači, uprkos tom ekstravagantnom ponašanju i reakcijama zapadne zemlje, njihovim pokušajima i sabotažama da se miniraju razgovore ili da se produže, da se dijalog vodi zarade dijaloga. I vidjeli smo da je Iran zaista uspio da napravi toliko snažne korake koji su doveli do razvoja nuklearnih razgovora, ali svakako ne smijemo zaboraviti, nažalost, zapadne zemlje zapravo samo svoje ranije zahtjeve žele nametnuti, samo o tome zapravo gore, a uopšte nisu prezentirali neke nove teme, nove prijedloge. I u osmom krugu nuklearnih razgovora oni prijedloge koje je Iran postavio, znamo da su bili konstruktivni.
S obzirom, evo, rekli smo na početku da je Politico napisao da su zapravo evropske zemlje se sada našle u neugodnoj situaciji jer su same odredile određeni rok, sredinu februara. Ako ne dođe do postizanja sporazuma do tog trenutka, da li možemo očekivati nastavak pregovora?
Muzakirat edame pe.
Sualo daigan chiz ne, sualo ki tekrar konin. Mikrofonam qat.
Dakle, u slučaju da ne dođe do postizanja sporazuma do sredine februara, onako kako su najavile zapadne zemlje, evropske zemlje, da li će doći do nastavka pregovora?
Muzakirat, fekr mikonam, dure haštum, dure nahayi bude.
Pa vidite, ja mislim da je osmi krug možda posljednji krug, jer pogledajte, ako razgovaramo o ovoj temi, ako posmatramo ovu temu, znači sada se govori o tome da se postigne sporazum, a ne da se pregovori nastave zarad pregovora. Jer pogledajte, toliko traju ovi razgovori i ovaj dijalog vezano za neke teme koje su jasne. Jer pogledajte, Iran je imao jasne stavove. Predsjednik Islamske republike Iran, gospodin Reisi, u razgovoru sa Macronom je jasno ponovio: Iran traži ukidanje sankcija. Nakon toga traži nadgledanje procesa ukidanja sankcija, a na koncu traži jasne garancije da Amerika neće napustiti opet nuklearni sporazum. I zaista ja smatram da zapadne zemlje su prihvatile vjerovatno to. Ili će prihvati ili ne. Ako ne prihvate, ja mislim da se nema više mjesta pregovarati, nema više cjenkanja, nema više, tako kažemo, mislim da je ovo zadnji krug.
Da li su, po vašem mišljenju, Sjedinjene Američke Države spremne da ukinu sankcije Iranu, uzimajući u obzir dosadašnje ponašanje Zapada u pregovorima, ali isto tako i uvjetovanje Irana da sporazum postigne tek nakon što budu ukinute ilegalne sankcije?
Da, ispravno ste rekli, jer pogledajte, nakon što je na vlast u Bijeloj kući došao Joe Biden, suprotno onim obećanjima koje je rekao da će zapravo vraćati određene stvari koje je Trump uradio, vidjeli smo da je gotovo sve stvari vratio, poništio njegove uloge, odluke, osim ove, i zapravo čak je bilo govora da se trebaju ukinuti sankcije, što on govori u predizbornoj kampanji. Međutim, sada vidimo drugačije stvari. Znači, Amerikanci su opet počeli govoriti o tome da Iran treba da ispoštuje svoje obaveze. Međutim, Amerika je ta koja je izašla iz nuklearnog sporazuma. Ona sada zapravo i nije član nuklearnog sporazuma. I ona koji tvrdi nešto, koji su izašli iz nuklearnog sporazuma, sada govori da Iran treba da poštuje nuklearni sporazum. A svi vrlo dobro znaju da su Sjedinjene Američke Države, odnosno Donald Trump, 8. maja 2018. godine jednostrano i ilegalno napustili nuklearni sporazum. Stoga, pozicija Bidenove administracije, baš kao što ste i vi rekli, je bila takva. Međutim, sada vidimo da je stav Amerike ublažen. Da, bilo je određenih prijedloga vezano za američke obaveze prema nuklearnom sporazumu i ponašanju prema Iranu. Međutim, razgovori su nastavljeni. osmi krug nuklearnih razgovora u Beču i međutim sada je došlo vrijeme da se donese konačna odluka. Da li će oni da pristane ono što Iran predlaže ili ne? Jer Iran je otvoreno rekao, ako ova naša tri stavka budu prihvaćena, on će zapravo dovoditi do toga da mi pristanemo na to. Da li će Bidenova administracija pristati na to ili ne? Vidjet ćemo zapravo kako će se kretati, jer i predsjednik Biden u Americi se nalazi pod velikim pritiskom od strane republikanaca i zapravo ja mislim da ne samo ne prisadne na nuklearni sporazum, ne čak što više govori da izvrše veći pritisak na Iran, da se govori o nekim drugim temama, ne samo o nuklearnim, ja mislim da to, do toga neće doći.
S obzirom na sve ovo što smo rekli da do sada, činjenica je da ipak mnogi ukazuju da je postignut izvjesni napredak u pregovorima. Da li treba biti optimista u postizanju nuklearnog sporazuma?
Man alon bitunam begam ima sare 50-50 hast.
Pa vidite, u ovim uvjetima ja sada mogu reći da je pola-pola, 50-50, jer u osmom krugu nuklearnih razgovora došlo je do sporazuma, došlo je do dogovora. Ovo što smo zapravo rekli, zapravo sada vidimo da Evropljani moraju izvršiti pritisak na Ameriku da zapravo pristanu na zahtjeve Irana, jer pogledajte, oni su ti koji su zapravo članovi grupe 4+1. Kina i Rusija su otvoreno i jasno rekli da podržavaju Iran. I da samo ispitivanje ove teme i davanje garancija da je sasvim logičan stav i pozicija Irana. Znači sada Evropska trojka je ta koja mora raditi na izvršenju ovih stavki i čak vrše pritiska na Ameriku. A vidimo da Amerikanci su izvan nuklearnog sporazuma. Ako Evropljani uspiju da zapravo to postignu, ja mislim da će biti stvoreni uvjeti za obnavljanje i oživljavanje nuklearnog sporazuma. Sada je zaista teško reći da li će Bidenova administracija pristati na to ili ne.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you. Thank you.